zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti studijā ar Sandru Kropu un Latvijas Radio 1 programmā laiks raidījumam zināmais nezināmajā. Šodien tajā runāsim par ļoti daudz ko, par holografijām un hologramām, jeb rakstīšanu ar gaismu, viesus izvaicāšu stundas otrajā pusē. Par jauno pašmā inženieru sasniegumiem Eiropas mēroga sacensībās dzirdēsiet pēc tam, kad pavēstīšu par ko aizdomāties likuši itāļu transporta plānotāji. Taču, kā mainoties sabiedrībai, būtu jāmainās arī sabiedriskajam transportam, par to tad arī tūdaļ raidījuma sākumā. Izmantojot gan Eirobarometra, gan Itālijas nacionālā līmeņa statistikas datus, Milānā pētnieki izpētījuši, kas tad un kā visvairāk izmanto sabiedrisko transportu. Izrādās, ka par dzimumu vienlīdzību šajā ziņā nav nerunas. Visvairāk autobusos, tramvajos un trolejbusos dienā pārvietojas sievietes un pētot dažādas pilsētas satiksmes plānotāju pieejas, zinātnieki mēģinājuši izprast, vai patiešām sabiedriskā transporta tīkls veidots pieņemams un drošs tieši sievietēm. Par to, ka sabiedriskā transporta plānošanā īpaša vieta jāpredz dzimumu vienlīdzībai ikgadējā transporta un vides formā Civitas, kas šogad notika Kasablankā klajā nākus Milānas transporta plānošanas eksperts Silvija Mafī. Viņa šī gada formā uzsvēra, ka domājot par to, kā arvien vairāk aicināt cilvēkus pārkāpt no automašīnām sabiedriskajā transportā, ir jādomā par to pasažieru vērtībām, kas to lietotu visvairāk. Līdz ar to, ja sabiedriskais transports būs abiem dzimumiem pieejams vienlīdz ērti, tad drošības ziņā ieguvēji būšot visi. Kas sievietēm sabiedriskajā transportā nepieciešams, skaidro Silvija Mafī.
They need to be safe. They need to travel during the night. A lot of women.
Viņām jājūtas droši, jo viņām nāks izmantot transportu naktī. Daudz sievietes strādā, piemēram, slimnīcās, dažādās citās vietās, kur ir mājiņdarbs, vai arī gluži vienkārši viņa darba diena beidzas vēlu. Ir jāpadomā par to, vai sievietēm ir drošības sajūta iekāpjot nakts transportā, vai ir piemērots pieturvietas un ceļš, kā līdz tām aizkļūt. Tas, ka līdz šim par to neviens īpaši nav domājis, manuprāt, nav diskriminācija. Vienkārši tas nav licies svarīgi. Sieviešu līdzdalība dažādos pasākumos, sabiedriskās aktivitātēs un arī darba tirgu pieaug, un tas viss kopā liek pārskatīt esošo sistēmu un domāt, kā to vajadzētu mainīt. Labie piemēri šai ziņā ir Vīna, kur par to tiek domāts, arī Šveicē Berne un Zviedrijā Malme, kur sievietēm izmantot sabiedrisko transportu ir ērtāk un drošāk nekā citvieta. Arī Itālijā mēs mēģinām šo to darīt, kaut vai ieviešot tā saucamos rozā taksometrus, kas ir drošāki tieši sievietēm. Citu pilsētu pieredze ir ierīkot ar sabiedrisko transportu saistīts autostāvvietas tā, lai tās būtu drošas, pārredzamas un tajās sievietes arī vēlās stundās varētu justies ērti un droši. Atsevišķi labi piemēri ir daudz, bet mums trūkst kopīgas pieejas šī jautājuma risināšanā politikas līmenī. Mobilitāte ir mainījusies pēdējos 20 gados, ne jau tikai runājot par sievietēm. Ir daudz vairāk vecu cilvēku, arī jaunu cilvēku mobilitātes ieradumi mainās. Ir mainījusies sabiedrība, tāpēc ir jāmainās arī sabiedriskajam transportam. Tam ir jāieklausās klientu vajadzībās, lai varētu palielināt savu lomu mobilitātē.
Silvijas Mafija ieteikuma līdz ar to pilsētu vides un transporta plānotājiem ir pirmkārt aizdomāties un ņemt vērā dzimumu atšķirības paredzot pasažieru skaitu un otrkārt izprast sieviešu vajadzības izmantojot sabiedrisko transportu vēlās vakarstundās vai pārvietojoties kopā ar maziem bērniem, jo tieši sievietes nākotnē saglabāšot savas līderpozīcijas sabiedriskā transporta izmantošanā. Jau pavisam drīz dzirdēsiet par Eiropas jauno inženieru sacensībām un to, kā tajās veicās Rīgas Tehniskās universitātes studentu komandai, bet tā kā mūsu šodien studijā saruna būs par holografiju, tad šodien konkursa jautājumā vaicāšu jums par hologrammas izgudrotāju. Viņu sauc Denis Gabors, vēl viņu mēdz saukt par Denešu Gaboru. Viņš par holografijas izgudrošanu 1971. Gadā saņēma Nobela prēmiju. Vai zināt, kāda bija viņa tautība? Tālruņa numuru studijā, lai atbildētu šo jautājumu, ir 67222888. Un 67225599 vai arī rakstiet zināmais at Latvijas Radio LV vai Latvijas Radio 1 mājaslapā sūtiet savu atbildi, savu versiju un ja būsiet pirmais pareizās atbildes autors satiksiet pie žurnāla Geo numura. Jā, labrīt, teikšu pirmajam klausītājam. Jā, lūdzu, kāda ir jūsu versija?
Ungārs.
Jā, tas ir ungārs, tiešām. Kā jūs zinājāt, vai jūs daudz esat interesējies par hologramām, fiziku un daudz ko citu? Vai pēc vārda mēģināt uzmanīt?
Jā, zinamā mērā es teiktu.
Nu, kā jūs sauc?
Viestarts.
Paldies, Viestart, ka zvanījāt. Nenolieciet klausuli. DPD Latvija, kur iestādēt pie jums dosies un nogādās žurnāla geo numuru. Tātad Viestardu arī šodien apsveicam. Denis Gabors bija Ungāru izcelsmes britu elektrotehnikas inženieris un fiziķis. Viņš piedzima Budapeštā, bet no šīs dzīves šķīrās 79 gadu vecumā Londonā. Lai arī Denis Gabors izgudroja holografiju 1947. Gadā. Pirmā holograma tapa tikai 64. Gadā. Pēc tam, kad 60. Gadā bija izgudrots lāzers. Tikai tad holografija sāka attīstīties arī komerciāli. Par holografiju un hologrammām sīkāk runāsim pēc apmēram 10 minūtēm, kad studijā būs mūsu šīs dienas viesi, bet nu laiks pievērsties jauniem un talantīgiem pašmāju inženieriem un zinātniekiem. Savu citu Rīgas Tehniskā universitāte ir piešķīrusi tradicionālos gada zinātnieka nosaukums diviem RTU zinātniekiem par pētījumu inovatīvu materiālu izstrādē. RTU materiālu un konstrukcijas institūta profesors Andris Čate atzīts par RTU gada zinātnieku 2014, savukārt RTU gada jaunā zinātnieka 2014 titulu ieguvis RTU Silikātu materiālu institūta vadošais pētnieks Andris Šutka. Bet vasaras beigās Rīgā notika Eiropas jauno inženieru konkurss, kurā pulcējās 29 komandas no 25 Eiropas universitātēm. Ar lepnumu varam ziņot, ka konstruēšanas kategorijā triumfēja Rīgas Tehniskās universitātes studentu un absolventu komanda Jānis Melderis, Artūrs Bērziņš, Gunārs Zelčs un Rihards Dziedātājs. Gunāru un Rihārdu iztaujāja Edgars Raginskis arī par to, kādas ir būtiskākās atziņas un paliekošākās izjūtas pēc šīs vasaras uzvaras. Sīkāk stāsta Rihards.
Pirmkārt, tas ir liels gandarījums un apliecinājums tam, ka mēs kā komanda pirmkārt spējam kaut ko izdarīt un arī katram pašam priekš sevis, ka ir spēj darboties šādos ekstrēmos apstākļos, zināšanas pielietot un arī radīt diezgan īsā laikā kaut ko jaunu un vēl nebijušu, strādāt jaunu un pilnībā pirms tam kaut ko nezināmu.
Pierādījām paši sev, ka mēs to varam. Ļoti patīkami bija strādāt, labi draugi. Nav pirmā reize, kad piedalāmies sacensībās, pirmā reize, kad uzvaram. Galvenais bija pierādīt pašiem sev, ka mēs to varam izdarīt.
Tātad jūsu komanda ar poētisko nosaukumu Mērcīta, tā neizveidojas tikai šo sacensību.
Sacensībās jau piedalāmies, laikam, piekto reizi, vismaz Latvijas posmā. Trīs gadus atpakaļ, laikam, tas nosaukums arī izveidojas. Vairs jau neatceros, kā īsti pilnīgi nesaistīt ar inženierzinātnēm, bet tam beigās mēs viņu cenšamies iesaistīt tomēr kaut kādu jēgu atrastiem Mērcītei.
Kopā ar kolēģiem Jāni Melderi un Artūru Bērziņu. Vai jums pašiem tas bija pārsteigums, ka jūs triumfējāt inženieru sadaļā šim konkursam, vai jūs jutāt sevi spēku un pārliecību, ka jūs varat kaut ko tādu sasniegt?
Mēs jutām, ka mēs varam. Mēs arī uz to mērķiecīgi gājām. Visas mūsu darbības bija pakārtotas tam, lai mūsu sniegums būtu iespējas labāks. Tieši finālā mums nebija pārliecība, ka mēs esam pirmie. Bijām diezgan droši, ka mēs esam no labāko sešnieku, astoņnieku. Cerējām uz trīnieku, bet pārliecības nebija līdz apbalvošanai.
Eiropas mērogā šis konkurss ir diezgan iespaidīgs. Sākotnēji reģionāli katrā valstī kopskaitā sacenšas 6500 studentu, pēc tam nacionālā mērogā tie jau ir 600. Finālā Rīgā šogad satikās 420 cilvēki. Cik finālā jums bija konkurentu?
15 komandas no dažādām Eiropas valstīm.
Kuri vēl bija spicākie līdzās jums Latvijas pārstāvjiem?
Serbi bija spēcīgi.
Horvātijas komanda bija spēcīga. Spāņi arī īstenībā parādīja diezgan labu sniegumu.
Jums bija jāuzbūvē inovatīva mūzikas sistēma, kas vadām ar taustiņiem. Pastāstiet mazliet, kā tā izskatījās, nu vismaz jūsu risinājumā.
Beigu risinājums bija kaut kas starp ksilofonu un klavierēm. Piedāvātie materiāli bija tādi, ka mēs izvēlējāmies risinājumu alumīnija stienīši, pa kuriem sitot ar citu priekšmetu šī ierīce rada skaņu. Kā ļoti vienkārši, bet sarežģītākais bija noskaņot viņu. Katram piesitienam bija savu nots. Mums bija 9 notis.
10 kopā beigās.
10. Un bija jānospēlē dziesma, kuru mēs arī veiksmīgi izdarījām. Dziesmu ieraksta un analizēja, kura komanda precīzāk spēja nospēlēt šo dziesmu.
Bija noteikti skaļums lieksnis, kurš jāsasniedz, un arī tieši frekvences katrai notī.
Kas tā bija par dziesmu?
Viena no dziesmām bija vecie, McDonaldam bija ferma. Vēl bija Twinkle, Twinkle, Little Star. Tās bija divas dziesmas, kuras var izvēlēties.
Kādus instrumentus bija veidojuši citi konkurenti?
Bija vairāk instruments, stīgas plus kaste, stīgas plus rezonātors.
Hordofons, sauksim tā.
Patiesībā ksilofons bija arī ļoti populāra konstrukcija. Bija dažādi izpildījumi, bet tā pamats funkcija bija kā ksilofonam.
Ar ko jūsu instruments izrādījās pārāks par citiem, ja jau idejas ievirza bija līdzīga vairākiem?
Nu jā, ideja plus tehniskais izpildījums, tā kā mums vizuāli labi izskatījās, bija dizains, plus arī tas, ka spējām diezgan precīzi noskaņot, un arī tas skaņas līmenis bija labs. Man liekas, lielākā atslēga ir tieši tehniskais izpildījums.
Izmantot bija salīdzinoši vienkārši pieeja pie viņa, un tu arī saproti, ko vajag darīt, lai no viņa nāktu skaņā.
Pietiekami intuitīva saskarne.
Jā, jā.
Kāds no jums arī spēlē kādu mūzikas instrumentu?
Nē, diemžēl neesmu.
Ne, mēs diezgan tālu visi esam no mūzikas, tāpēc mums sākumā likās, ko mēs šeit darām, būs iepis, bet beigās kaut kā sanāca.
Tagad jūs varat apgalvot, ka jā, mēs spēlējam pašu konstruētu mūzikas instrumentu. Jā. Cik ilgs laiks jums tika dots šī uzdevuma veikšanai?
Stundās tas varētu būt 10-12 stundas aptuveni.
Cik ilgā laikā jums bija jāpaveic otrs uzdevums, tātad jāizveido uguns, ūdens un citu draudu drošs aizsarga mehānisms datoram?
Tur laiks arī bija tieši tāds pats.
Tieši tāds pats. Vienas dienas rītā mēs sākam to procesu, mums iepazīstina ar uzdevumu, izstāsta tur noteikumus galvenos, sākam, tad ir pa vidu pārtraukumi, pirmās dienas vakarā beidzam, otrās dienas vidū beidzam būvēt, un tad pusdiena paliek prezentācijai.
Kāda tipa dators jums bija jānodrošina pret ārējiem apstākļiem?
Sponsorējušies uzņēmums, kas arī veidoja šo uzdevumu, bija sagādājuši stacionāros dators, kas tika šajā gadījumā uzstādīti par datu centriem, kuriem arī bija jāveido tā aizsardzība.
Stacionārais dators uzreiz parasta datorkaste nāk prātā. Vai jūs apkārt šajā kastē veidojāt kādu noteiktu aizsargu apvalku?
Mēs viņu izķidājām pilnīgi pa detaļām un izveidojām paši kompaktāku šīs kastes versiju un drošāku, teiksim, lai cietais disks nevarētu lēkāt, daudzīties un tā mēģinājām maksimāli viņu nodrošināt pret visu.
Ar kādiem materiāliem tad jūs strādājāt, lai pietiekami drošu padarītu šo datu centru?
Galvenokārt tas bija koks, metāls.
Preskartons, silikons, ūdens izolācijai un akmens vati uguns izolācijai.
Cik liels izveidojās šis sistēma bloks? Bija kompaktāks gal galā par sākotnējo?
Nu, viņš, protams, bija lielāks nekā datorkasti. Izmēros varētu būt 50x50x30.
Kuru no sistēma bloka daļām jums šķita visgrūtāk nodrošināt pret ārējiem faktoriem apstākļiem?
Visgrūtāk, laikam, jau tas ir cietais disks, jo viņš ir jutīgākais pret vibrācijām, parasti cietais disks. Tā mēs arī pievērsam īpašu uzmanību, lai uguns jau netiek klāt, bet vislielāko uzmanības pievērsam tieši cietiem diskam.
Kā tad tika pārbaudīts jūsu meistardarbs gala rezultāts?
Sākumā viņu pakarina tā kā gaisā, un no visām pusēm dedzina ar lodlampu. Ja nemaldos, tas bija 2 vai 3 minūtes. Nu tā, ka līdz baltkvēlē uzkarsē šo metālu. Nu, ja tā ierīca iekšpusē ir pietiekami nodrošināta, viņai nekas nenotiek. Pēc tam viņu iegrimdē momentāli, bez apstāšanās, iegrimdē ūdenī uz 2 minūtēm.
Tātad gan temperatūras strauja svārstība, gan arī, protams, uzreiz nonākšana ūdens vidē.
Jā, un plus tā temperatūra sabojā hidroizolāciju bieži vien. Pēc tam izvelk no ūdens un met viņam virsū 16 kg svarbumu no 3 metriem.
Kurš bija sarežģītākais pārbaudījums jūsu radītajam aizsarga apvalkam?
Tieši šī svarbumu dēļ tām vibrācijām. Mūsu, sauksim to par kasti, izturēja visu bez problēmām. Viņai pat īsti nebija redzama pēda, bet iekšā mēs zinājām, ka tas cietais disks dabūs to triecienu un kaut kas var notikties.
Bet nenotika šoreiz.
Restartējās dators, bet strādāt viņš strādāja bez problēmām.
Kā pārējiem konkurentiem gadījās kādas ķibeles vai arī viņiem strādāja sistēma bloki?
Tur bija ļoti dažādi. Bija tādi gan, kas dega, bija tādi, kas neizturēja triecienu un sašķīda, bija tādi, kas noslīka. Bija daudz un dažādi varianti.
Kas notika ar jūsu sasniegumiem pēc šī konkursa noslēguma, kur palika instruments un kur palika šis aizsarga apvalks ar visu sistēmu bloku?
Nezinu, kur viņi šobrīd atrodas, bet nu tā viņi palika pie organizatoriem.
Mums Latvijā bieži vien ir ļoti izteikta individualisma gara ieaudzināšana katrā jaunajā cancūnī, vai tas ir skolnieks vai students. Līdz ar to, tad, kad ir jādarbojas komandā, izaicinājums ir pat nevis katra cilvēka zināšanu līmenis, bet cilvēciskā sadarbība. Vai jūsu četrotnei šis konkurss deva kādu jaunu ierosmi savstarpēju sadarbībai vai piedāvāja arī dažu labu izaicinājumu? Kā jūs vērtējat tieši no komandas veidošanas, no komandas sadarbības aspektu šo sacensību?
Es domāju, ka tā pieredze bijis noteikti bagāta. Mums, protams, negāja visu laiku gludi, bet tajā pašā laikā mums nebija tādu ļoti lielu nesaskaņu vai kaut kādu krīzes brīžu, bija tādas mērenas svārstības, to sauktu tā. Jā, mēs katrs pēc priekš sevi diezgan daudz ieguvām, arī sapratām, kāds būtu tas darba process komandā. Protams, arī ļoti atkarīgs no cilvēkiem, kāda ir šajā komandā. Vismaz man radās pārliecība, ka ja nu tuvākā vai tālākā nākotnē rastos nepieciešamība pēc komandas vai pēc kādas sadarbības, tad noteikti būtu šie te komandas biedri, pie kuriem griezties, noteikti viņus ņemt palīgā vai lūk kādu padomu viedokli. Es domāju, tas manuprāt ir tāds lielākais ieguvums.
Un kāds praktisks ieguvums jau no šī konkursa ir bijis, saprotu, uzvarētāja Lauri, tas ir patīkami, bet vai jūs saņēmāt kādu ierosmi nākotnē vai kaut kāds gluži materiāls atalgojums?
Par to materiālu ieguvumu tur bija arī pašās attiecībās tā kā darba tirgus, un man šobrīd materiālais ieguvums ir tā kā darba vieta, kas nu ir būtībā to sacensību rezultāts. Tāda ir man tā situācija šobrīd.
Materiāls simboliski, bet lielākais ieguvums bija tieši tā mācīšanās strādāt komandā, jo arī bija trīs tās atlases kārtas reģionālā, tad bija otra kārta Baltijas un fināls, un mēs tā kā pirmā kārta īsti negatavojamies viņai. Uz Krievijas kārti jau mazliet sanācām kopā, uzspriedām, kurš tā kā būs vairāk komandas līderis, kā darām, ja ir konflikta situācija, teiksim, ja mēs kaut ko būvējam, kas mums tie galvenie pamatprincipi, pēc kā mēs vadamies, Un tad pirms fināla arī vēlreiz sanācām, kārtīgi apspriedāmies, aprunājām stratēģiju. Tā bija tāda mācīšanās reālajai dzīvē. Viss sacensības bija ļoti pietuvināts. Gribētos teikt, ka reālās dzīves kaut problēmu risināšanai bija labs treniņš.
Jūs darījāt šo visu darbu un sagatavošanās ciklu veicāt četri puiši kopā paši, bez neviena palīdzības no ārpuses.
Lielākoties mēs četri paši, bet bija no tieši bez organizācijas puses. Viņa nāca pretī ar prezentāciju, nu tā kā uzstāšanās mākslas treniņu. Jā, vēl arī šī pati bez organizācija palīdzēja mums ar iepriekšējo gadu uzdevumu materiāli. Viņi to, kas ir publiski pieejams, apkopoja mums sniedz šo informāciju, bet nav tā, ka mums bija kaut kas vairāk kā citiem pieejams.
Pieņemot, ka mūs klausās topošie inženieri, kāds jums ir ieteikums, ja citu gadu grib startēt vēl kāda brigāde no Latvijas, ko jāņem noteikti vērā?
Pirmkārt, ir jābūt RTU studentam, jo tie ir šobrīd Latvijā vienīgie, kas var piedalīties no studentiem, bet bez tā noteikti praktiskā darbība. Tas visvairāk palīdz šāda veida sacensībās, jo teorētiskās zināšanas tās ir noteikti nepieciešamas, bet ir jājūt materiāli, ir jāsaprot, kāds instruments izmantot, pie kura materiāla un kuru var līmēt kopā vai skrūvēt kopā un kurš varēs izturēt aptuvenu slodzi vai nē. Un...
Nu, gluži praktiskas iemaņas darbā jā, dažādiem materiāliem.
Arī Eiropas kārtā pierādījās, ka daudzi studenti nemāk lietot instrumentus, piemēram. Tā bija viņu galvenais trūkums. Komandai jābūt saliedētai, lai nerastos konflikti. Ja ir konflikts, ātri jāatrisina problēma. Jābūt gataviem strādāt komandā.
Jābūt gataviem ar savu ego tik galā.
Jā.
Daudziem cilvēkiem tas ir grūtākais tieši to ego tā kā palikt malā un upurēt savu fantastisko ideju, kas varbūt pārējiem komandas dalībniekiem neliekas tik fantastiska, pateikt, ka mēs tomēr esam komanda un tad mēs strādājam šo te mērķi, ko ir nolikusi komanda, nevis kāds no komandas dalībniekiem. Tas ir tas svarīgākais. Katrs lēmums ir komandas lēmums, nevis kāda konkrēta individa. Par to arī jābūt tādai attieksmei.
Par sadarbības nozīmi radošā zinātniskajā darbā un RTU studentu komandas uzvaru Eiropas jauno inženieru konkursā Rīgā šīs vasaras nogalē stāstīja divi tās dalībnieki – elektrozinātņu maģistrs Gunārs Zelčs un elektroinženierzinātņu maģistrs Rihards Dziedātājs. Ar viņiem tikās Edgars Ragīnskis. Par holografiju un hologramām runāsim arī raidījuma turpinājumā un ne tikai par to pielietojumu inženierijā. Nezināmajā. Rakstīt ar gaismu izklausās tik tēlēni un varbūt pat vienkārši, bet ko sevī slēpjas šis sarežģītais gaismas rakstīšanas veids, par to šodien runāsim raidījuma turpinājumā, un tāpēc arī studijā man ir pievienojušies vairāki eksperti, man līdzās ir RTU profesors un inženierzinātņu doktors Jurģis Poriņš, arī Rīgas Tehniskās universitātes profesors un fizikas doktors Andris Ozols un Latvijas universitātes Cietvilu fizikas institūta vadošā pētniece fizikas doktora Māra Reinfelda. Labdien un labrīt jums visiem.
Labrīt.
Mēs par hologramām un holografiju esam runājuši jau pirms man šķiet kāda laika, kāda gada šajā pašā raidījumā, iespējams pat šajā pašā sastāvā, bet es pieņemu, ka klausītājiem ir jāatgādina pamat lietas, lai saprast, par ko tad mēs šodien tālāk runāsim, jo mums tiešām ir padomā interesanti jautājumi par holografijas un hologramu vispār ideju pielietojumu dažādās nozarēs, fizikā, filozofijā, bioloģijā un kur tik vēl ne. Es nezinu, ar kuru no jums man sākt, lai atgādinātu klausītājiem, kas tad īsti ir holografija?
Holografija ir viņa ieraksta metoda, kur pamatojas ar šo viņa interferences un difrakcijas parādību. Tā ir īsa un precīza definīcija.
Kas, protams, vienkāršam klausītājiem prasa paskaidrojumu.
Nu, jā. Tas ir divpakopu process, teiksim, salīdzināt varētu ar fotografiju. Nu, kas ir fotografija? Jādomā, ka to visu zina. Fotografija ir vienpakopu process. Bet fotografija, kā mēs zinām, var iegūt tikai divdimensionāls attēls. Holografija var iegūt trīsdimensionāls attēls. Kāpēc? Tāpēc, ka holografijā mēs ierakstām ne tikai gaismas viņu amplitūdu, bet arī fāzi. Un šo, lai ierakstītu šo fāzi, vajadzīgs šīs divas pakāpes. Pirmā pakāpē nāk tātad gaisma no objekta, nepieciešama koherenta gaisma no lāzera, un vēl papildus atbalsts stars, kura nav, teiksim, fotografijā. Šie abi stari pārklājās un veidē tā saucamo interferences aina. Nu, tā kā, piemēram, viļņu uz ūdens virsmu no diviem punktiem nāk, viņi pārklājas veidu arī kaut ko līdzīgi, tas ir attiecībā uz gaismu. Un šī aina tiek ierakstīta gaismas jutīgā materiālā, kā, teiksim, laušanas koeficienta izmaiņas, un veidojas tāds sarežģīts difrakcijas režis, kas neatgādina pašu objektu. Bet, kad mēs apgaismojam, teiksim, ar atbalsts staru, šo hologramu, šo reži, tad gaismas difrakcijas rezultātā, nu, difrakcija ir gaismas apliekšanās ap šķērsli, ja, veidojas trīsdimensionāls attēls. Nu, īsumā apmēram tā.
Bet jūs nevelt šeit tas gan inženierzinātņu, gan fizikas zinātņu pārstāvi, un jautājums tad tajā brīdī, kad te tiek veidotas hologramas, Kurš tur vairāk ko izdara, inženieri vai fiziķi? Kuru lauciņš tas ir vairāk tajā brīdī?
Eksperimentātori, praktiķi.
Ideis dota fiziķi un izpildītājs.
Gan ar inženieri, gan fiziķi, jo būtībā jau daļēji arī tā iniciatīva nāk no inženieriem. Un līdzīgi, ja mēs paskatāmies, kā top dažādi tādi atklājumi, tad šis arī ir viens, zinām mērā, kaut kur pamatot arī nejaušs atklājums, kas ir paralēli.
Tas ir pareizi, jā. Viņš, Denis Gabors, holografijas izgudrojis, pieminējuši, ka holografija metoda tiek izdarot 1948. gadā, strādāja Angļu firmā, viņš bija Ungāra izcelsmes Angļu fiziķis, bet uzdevums viņam bija uzlabot elektronu mikroskopu izšķirts spēju. Un lūk, tad šī holografijas princips viņam ienāca prātā tieši šī sakarā, ka, teiksim, varētu ierakstīt ar elektronu viļņiem hologramu un atjaunot viņu redzamajā gaismā un tādā veidā palielināt izšķirts spēju. Tā kā faktiski tas bija tehnikas diktēts uzdevums, bet, nu, tas rezultāts tālu pārsniedz šo primāro tehnisko uzdevumu.
Ja mēs mazliet atskatāmies vēsturē, tur laikam ir arī lietas, par ko latvieši mēģina sev, kā saka, savus, spodrināt savus spalvas, jo Jūris Upatnieks arī tas, kurš ir izskatrojis hologrammas.
Tieši tā, Jūris Upatnieks ir viens no holografijas pamatlicējiem. Viņš arī uztur cieši saites ar Latviju, un viņš kopā ar Emmet Lees izgudroja tā saucamos divstar hologrammas. Denis Gabor primārā bija tās asmas vienstar hologrammas, kurām bija diezgan slikta kvalitāte. Bet divstar hologrammas, ko izdaroja Upatnieks ar Lees, viņas bija ļoti kvalitīvas, viņi izmantoja lāzers, un tieši pēc tam arī sākās strauja holografijas attīstība. Tā kā mēs varam lepoties, Jūris Upatnieks arī bija izvirzīts Nobel prēmijai, bet nu tur dažādi apstākļu dēļ, par kuriem mēs laikam jau runājam, ne viņš, ne Lees nesaņēma Nobel prēmiju, tikai Denis Gabors saņēma.
Kāds tur bija tas iemesls?
Iemesls bija tāds, ka nevairāk kā trīs cilvēki var saņemt šo prēmiju, bet tie pretendenti bija vairāk.
Sanāk.
Jā, nē, vairāk bija. Tur vēl arī varēja un arī faktiski pelnīt krievu zinātnieks Jurijs Diņšjuks. Tad tur vēl pretendēja vēl viens amerikāņu zinātnieks, piemirst momentu, kā viņi...
George Strokes.
Un, nu, tad tā kā nevar izšķirties, kam dot, kam nedot, nu, tam pašam pirmajam dos. Līdzīgs, tā nav pirmā situācija, Nobel prēmijā bija, teiksim, to elektronu mikroskopu izgudrošana, ka tur bija kaut kādi 8 izgudrotāji, un tad, nu, es nevaru speciāli Nobel komitejā nogaidīju, bet faktiski pasniedz pēdējiem palikušiem, pārējiem jau bija nomiruši, Ernestam Ruskam pasniedz Nobel prēmijas, nezinu, kaut kādā 50, kaut kādā gadā, nu, lūk, arī neātrāk, kamēr bija tas skaits vajadzīgs.
Nu, bet izskatās, ka
nu, bēdīgs, ka, bet, nu, tā tas ir, jā.
Jā, vēl viens gadījums, kur latvieši būtu bijis ļoti, ļoti jā. Tuvu, bet atkal nekā.
Diemžēl nē, jā.
Runājot par holografiju, kur ir tas lielais pielietojums un vajadzība? Nu, kāpēc mums tik ļoti tas ir vajadzīgs dzīvē?
Nu, pamatā pašlaik dotā brīdī vairāk kā mākslas hologrammas nu, izmanto mākslinieki. Teiksim, tā saucamās difrakcijas reiķis, kur ir dažādi tehniski pielietojumi, kur, teiksim, parastā optika varbūt, nu, ir masīva un nu, nu netik labi pielietojami, bet holografiska difrakcijas reiķis ir izgatavojami nelielu izmēru un arī ar tādām vajadzīgām īpašībām, kā, teiksim, tā kā lēcas bez aberācijām un tam līdzīgi. Nu, tādās lietās izmanto pagaidām, man liekas, visplašāk. Nu, protams, cilvēkiem, nu, iedzīvotājiem, ja parastam cilvēkam viss redzamākais, man liekas, ka dotā brīdī ir tieši tas holografiskās uzlīmes.
Jā, tas, man liekas, ir vienīgais, ko pārsvarā vienkārši cilvēkam asociējas pirmajā brīdī holografu, tad liekas, nu jā, uzlīmes
nu, arī, teiksim, naudzīmēs iestrādā holografiskās lentas, nu, dažādiem dokumentiem, aizsardzība, šoferu
apliecība,
un tā tālāk, jo tas, zināmā mērā, tomēr ir grūtāk viltojums. Nu, kaut gan viltot, ja labi grib, var visu kaut ko.
Es gribētu papildināt, ka varbūt ne tikai holografiskie difrakcijas reži, bet jebkāda veida holografiski optiski elementi. Viņi ir plāni, mazi, un viņi var veikt daudzas funkcijas, ne tikai reži, bet, teiksim, lēcas, režis
nu,
un prizmas funkcijas.
Nu jā, es tā
domāju, visādi. Jebkādas viņa pārveidojums, ko parastiem elementiem nemaz nevar izdarīt.
Un šīs pārvērtības tad ved mūs uz kurieni?
Nu, tādos kompaktākām ierīcēm, un arī tādām ierīcēm, kuras agrāk nemaz nebija domājums.
Tad mazākas un efektīgākas ierīces.
Jā, jā, arī vēl, teiksim, ievada ierīces viņvados brega reižu, tā saucamie, kur var atdalīt noteikti spektru, un, nu, vispār
darboties daudz
vairāk. Te jau saita tieši sakariem, jā. Rorinkungs droši vien to labi zina.
Nu jā, tātad mēs varam izmantot pieminētos brega reižus, lai veidot pilnīgi optisku informācijas pārraidi. Tātad mums nav nepieciešams pārveidot optisko signālu elektriskajā, bet mēs varam izmantot šos režus gan kā filtra elements, gan dažādi, teiksim, modulācijas formātu pārraidi, līdz ar to palielināt datu pārraides ātrumu. Tas ir viens no tādiem ļoti būtiskiem pielietojumiem.
Tātad krietni ātrāks internets arī varētu būt ļoti praktisks pielietojums.
Tieši tā, ātrāks un drošāks, stabilāks.
Un es atvienos vēl arī rūpnīcā lietot, autorūpnīcībā lietot tas asmu holografisko interferometriju. Un tā ir metoda virsmas nelīdzenuma noteikšanai. Ja? Tur vajag, lai noteikti virsma būtu apstrādi. Ja? Tad, lūk, parastā interferometrija prasa ļoti specifiskas apstākļas laboratorijas, bet holografisko interferometrija ir droši pret dažādiem vibrācijām un dažādiem negludumiem, līdz ar to praktiski pielietot. Tā kā to mēs ikdienā neredzam, bet no automobīzes daudz lietot.
Mēs pat nezinām,
ka mēs lietam to produktu. Tur arī holografijas dodiem, un arī citi vēl daudz
pielietot. Tikai auto avio rūpniecībā.
Arī avio rūpniecībā.
Droši vien netrūkst vietas, kur lielie teleskopi droši vien arī ir tie, kuriem
arī vajag droši vien precizitāti. Arī tur vajag virsmas ļoti precīzi apstrādi. Nu, var minēt, teiksim, informācijas apstrādē un tā tālāk, bet, nu, atcīm redzot, pietiek.
Ir kur izvērsties, Jurģim vēl bija kas.
Nu jā, vēl var pieminēt tādas mērierkārtas, piemēram, kā dizdometru. Tā ir viena no iespējām, kā analizēt, kā daļai, es teiktu, apturēt procesu, vai ne, kā analizēt, teiksim, elementāri dariņu treks, jeb atstātās pēdas. Tad mēs ierakstam un pēc tam veicam attēla rekonstrukciju un analīzi. To, ko nevar izdarīt, nu, kā teikt, tādām sīkām daļinām, parasti no 3 mikrometriem līdz 3 milimetriem diametrā kustīgām daļiņām, ātri kustīgām.
Vai runājot par holografijas, nu, ideju lietojumu fizikā, ja tā var teikt, vai tur pārsvarā būs tas mērķis risināt šādas praktiskās vajadzības un problēmas, kas mums ir, vai tur ir tādas fundamentālas atbildes, ko meklē fiziķi arī izmantojot holografiju? Nu, kāda ir tā?
Gan. Nu, par to pirmo mēs jau faktiski jau runājām, jā. Ja runājam par otro, tad jāsaka, negaidītā kārtā holografija ir atradusi savu lietojumu arī fizikā un pat filozofijā.
Kas ir tas?
Nu, te varētu minēt pirmā, teiksim, sāksim ar fiziku, tas ir tas atmais holografijas princips, holografiskais princips, kurš īsumā saka sekojošo, ka, nu, te faktiski viņš sākās 50. gadā David Bohm darbiem, un tālāk tika attīstīts Jakob Bekenštēn, Stephen Hawking, Gerard Hufte, Juan Maldacenes, Leonard Susskind darbos, un tagad tas, var teikt, ir tāds modernās teoriskās fizikas viens no stūrakmeņiem, šis holografiskais princips. Īsumā viņš saka sekojošo, ka informācija pa kaut kādu telpas apgabalu ir ieslēgta virsmā, kas šo apgabalu norobežo. Un ir aprēķināts, kad minimālais bita izmērs ir 2×2 Planka garuma. Nu, tās ir ļoti maza mērvienība, 1,6×10⁻³ centimetri.
Jā,
tu esi apmēram 10-25 ātumu rusajiet, jā, bet te ir svarīgs princips. Tad tas nozīmē, ka telpa vispār ir diskrēta, jā. Nav tā, ka mēs varam palikt mazāk. Ir kaut kur robeža, jā. Tā kā arī, nu, tas ir fakti teikti holografijas, kā principi, tā teikt, seks, ja, ka priekšas pat diskrēt teikt, arī laiku, telplaiku vispār runājot, ja. Nu, un tātad šis holografiskais princips, pirmais viņi izmantoja, tātad, jā, nu, priekš, Bohms vienkārši izteica domu, ka tā pasaule, ko mēs redzam, nav nekas cits kā holografiskais attēls, bet it pat pasaule hologram, es jau sākumā teicu, ka tā ir interferences aina ierakstīta, viņi pēc tam citādi izskatās. Nu, tas tādā līmenī arī bija. Pēc tam šo ideju, varbūt vēlāk par to mēs vēl parunāsim, tiek izmantot arī dažādu paranormālo parādību izskaidrošanai, bet, ja viņi ņemam par nopietnu līniju, tad šis holografijas princips galā realizējas precīzās aprieķina metodēs, ko pirmais pielietoja 97. gadā Juans Maldacena, viena no visu modeļu aprieķinos, un tad arī par to tā šaubjās, bet, nu, vēl teikt tā, mūsdienu ēnšanies ir tāds Eduards Vitens, kas darbojas kosmoloģijā un kvantgravitācijas teorijā, un viņš to tiešām atzina pa labi esam, un tā mūsdienās tas ir pilnībā atzīts šī te mehogrāfiskā principa metoda.
Tas nozīmē, mazliet pieturoties pie šī pēdējā teikuma, tad tā viņa ideja pārsvarā ir tas, ka arī visums ir holograma? Tas, par ko mēs tik daudz esam no dažā pusēm diskutējuši.
Holograma, kā mēs redzam, jā, bet tas esmu kvant holograma. Un holografiskam principam faktiski divi aspekti. Stiprais aspekts, par ko mēs nu pat runājam, par to, ka informācija pa telpu ir virsmā. Nu, starp citu, no šīta ideja, tātad mēs tagad sēdam šajā studijā, un no šī viedokļa tātad var arī uzskatīt, ka mēs visi te esošie un galds un tātad viss tās iekārtas nav nekas cits kā projekcijas no sienas, sienā ierakstīts kvanta holograms, kas projekcējās telpā, un ko mēs te redzam, jā. Tā var gan tā, gan tā izcelties. Nu, tas tāds interesanti vienkārši varbūt, jā. Bet pašu holografisko principu kā tādu definēja Žerārs Hufs 1992. gadā. Viņš bija pirmais, kas nosauca šo vārdu holografisko principu. Iepriekšējie pētnieki, nu tā bija dažādas aspekts tika attīstījuši. Nu tā, un tagad tā ir viena no modernās fizikas metodēm.
Mums Žaklīna ir atrakstījis arī jautājumu. Esmu dzirdējis, ka tad, kad hologrammu sagriež sīkos gabaliņos, tad uz katru no gabaliņiem ir redzama tā pati lielā kobilde, kas bija sākumā uz hologrammas, vai tā pat tiešām ir. Un pirms jūs atbildes uz Žaklīnas jautājumu, es atgādināšu arī pārējiem klausītājiem, ka jūs varat uzdot sevi interesējošos jautājumus mūsu šīsdienas studijas viesiem. Tālruņa numurs studijā ir 67222888 un 67225599. Mūsu e-pasta zināmais at Latvijas Radio LV un Latvijas Radio 1 mājaslapā varat sūtīt ziņu eterā skanošiem raidījumam. Mēs nezinām, jā, pie mums šodien līdz stundas beigām viesojas Rīgas Tehniskās universitātes profesors un inženierzinātņu doktors Jurģis Poriņš, Rīgas Tehniskās universitātes profesors un fizikas doktors Andris Ozols un Latvijas universitātes Ciesvilas fizikas institūta vadošā pētniece Māra Reinfelda. Vai ir atbildes to Žaklīnas jautājumu?
Protams, ir, es nevienu, kurš vēlās. Es jau te daudz runāju.
Man tā tīri praktiska un tāda, nu, nu, tāda, ko es pat es novēroju, un kā tas ir, nu, teiksim, tajā pašā tabula grāmatā arī rakstīts, un šur tur vēl rakstīts, ka, ja mēs sasitam to hologrāmu, tad mēs tagad tā, nu, vienalga, cik viņi būs maz, mēs visi redzēsim. Bet, nu, gluži tā nav, teiksim, katrā tajā hologrāmas posmā mēs redzēsim to visu mēs redzēsim, jā, kamēr viņš nebūs tik maz, ka tur tiešām vairs nekā nevar redzēt. Bet tikai tas redzes leņķis būs
cits,
jā. Tas apmēram tāpatās, ka teiksim, ka mēs, mums ir sētā liels caurums, mēs varam grozīt galvu un kustināt uz vienu pusi uz otru, mēs visu attāli redzam, bet tagad, ja mēs piebāžam kaut kādu nu, mazu caurumiņš, tad mēs varam tikai kaut kādā noteiktā vienā leņķī to bildi saskatīt. Ja mums tas caurumiņš būs citā vietā, mēs jau redzēsim atkal citā vietā. Nu, tādā veidā.
Jā, skaidrojums ir diezgan saprotams. Dosim vārdu kādam klausītājam pa telefonu, jā, lūdzu.
Es gribēju uzprasīt, ka nāca nu, televīzija pasaulē. Tam nu, likās jautājums, kāpēc debesis nevar izmantot kā ekrānu. Piemēram, ja mākoņains laiks uztais tā, ka saule kā spīdēt, bet tas no tehnikas viedokļa.
Jums ir tāda inženiera ideja, vai tas būtu kādam inženierim sapnis, ko realizēt? Ne,
tas ir realizēts, bet ne holografisko metodu. Austrijā vienā ir pilsētiņa, kur atrodas starp kalniem, un viņiem tur neiespīd sauli. Un tad pagājušu gadu es lasīju, kad ir radīts reflektors vienā kalna virsotnē, kas visu laiku nu, pārstaro sauli uz viņas pilsētu centrālā laukuma. Tad tie pilsētas iedzīvotāji tur iet un bauda to sauli. Bet nu, tā nav lūži holograma. Nu,
bet ideja ir reāla.
Bet ideja ir reāla, jā. Jautājums ir par izmaksām.
un vajadzību droši vien. Vēl viens klausītājs, kas jautā pa telefonu, jā, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Es, protams, kā sen jau redzējis, ka tās hologrammas, tu teiksim, pat pie izstādē ir bijušas, viņas tāds zaļganas, neskāpēc tur izskatās, un tā bildi, kā tur kaut kur iekšā, un, protams, viņa tā telpiska un tā tālāk, bet es arī redzēju tādas hologrammas, vismaz pa televizoru rādīts ir, kad tā bilde izskatās nevis iekšpusē aizstā, bet priekšpusē, tā kā vienreiz smuka kaut kādu puķu vāzu, un kaut kur, ot, kur šitāds varētu nopirkt tādu smuku piekarpies viens, un skatos, ka puķu vāzi ir ārpusē viņam priekšpusē, un krāsā.
Labi, tad par šādām hologrammām vajag ārēt.
Nu, teiksim, tas, ka hologramma izskatās zaļa vai sarkana, tas nozīmē tikai to, ka tā ir tā saucamā Deņis Juk, jeb refleksijas hologramma, kur ir ierakstīta ar attiecīgās krāsas lāzeru, un te hologrammas īpašība ir tāda, nu, kādreiz to salīdzina ar Lipmaņu amerikāņu fotografija, ka no, viņi var skatīties baltā gaismā, bet viņa reflektēs tikai to, izvēlēsies no tās baltās gaismas tikai to viļņu garumu, kas atbilstīs tās hologrammas interferences nosacījumiem, kā tā hologramma bija ierakstīts, ja tā režģa nosacījumiem. Un viņa reflektēs tikai to viņa garumu, ja izvēlēsies tikai to viņa garumu, kāds ir bijis, tā ka tā hologramma tika ierakstīta. Tieksim, ja rakstīja zaļo lāzeri, tad viņa būs zaļgana. Ja sarkano, tad viņa būs sarkana. Bet nu, vienīgais tas, ka tie fotomateriāli kādreiz arī izstiepjās un sarājās, kā saka, tad tur tā krāsa tur var mazliet mainīties. Ja viņš ir krāsains, tas nozīmē, ka, ka tam ierakstam ir izmantot vismaz trīs lāzeri. Viens ievērojams hologramma rakstītājs dāņlikiem, ja bēļi, ka es aizmirstu.
No,
pat pieciem lāzeriem izmantot dažādi krāsu lāzers, un principā tas tarpojas tāpatās, ka noteiksim no dažādām krāsām, dažādas krāsas sumējot, mēs dabūnam balto krāsu. Ja? Nu, tur, protams, tehniskie risinājumi dažādi, bet principā ļoti, ļoti labas krāsainas hologrammas arī būt.
Vēl viens klausītāju jautājums pa telefonu, daudz jautājumu par hologrammām, jālūdzu.
Sveicināti!
Sveicināti!
Sveicināti studijā un visā Latvijā. Man prieks par šo tēmu un man praktisks priekšlikums. Mēs budžetā ieekonomētu ļoti daudz naudas, ja izveidot holografisks ceļu policists un ik pēc kaut kādiem 5 kilometriem viņus salikt. Paldies jums!
Paldies jums par...
Jā, labi domi, jā.
Nē, nu, holografiskas policijas ļoti ātri atšifrēt, bet, nu, tas jau, tas būtu arī diezgan dārgs prieks.
Jā,
un
jautājums paizmaksām.
Jā, jā.
Man Jurģim ir jautājums, vai ir kaut kāda tehniska ierobežojuma, kur šobrīd sakāt, piemēram, jūs mēs tā gribētu tādas un tādas hologrammas, bet tehnoloģiski tas nav iespējams, mums ir kaut kāds ierobežots, tas, nu, areāls, kurā mēs varam ko darboties, lai panāktu mums šeit optikā kaut vai fantastiskas lietas, ko gaidām.
Nu, šobrīd ir ļoti plaša pētniecības lauks, tā kā tās iespējas ir daudz, protams, daudz, kas atdurās pret tehnoloģiskiem risinājumiem, pret izmaksām. Kaut vai, teiksim, optiskā informācijas pārraidu un apstrādu pilnīgi optiskā, kur mēs varam izmantot holografiju. Tas vēl pagaidām ir dārgs, vai arī, piemēram, 3D holografiskā televīzija arī ir, nu, salīdzinoši vēl dārgs risinājums, bet tehnoloģiski tas pavēr plašas iespējas.
Mums ir Uģis rakstījis jautājumu, vai holografija pēc definīcijas ir sastopama vienīgi gaismas viļņa garuma mērogos, vai tas, ko vērojam pāvastas spalvās, arī ir holografija?
Fotoniskie kristāli. Nu, tā ir mazliet atkal cita tēma par fotoniskiem kristāliem, kas diezgan moderna tēma, tagad daudz ar to nodarbojas. Nu, tā nav gluži holograma, tā struktūra, kas ir līdzīga hologrammai, un principā, ja labi gribētu, tur varētu arī tādas struktūras izgatavot, bet, nu, viņa, kas saka, atkal izvēlās no baltās gaismas tikai kaut kādu vienu noteiktu viļņu garumu, ko viņi atstaro, un faktiski to matemātiski, teiksim, nu, fizikāli var aprakstīt kā, nu, kaut ko līdzīgi kā kristāliskās struktūras, bet tikai tur dažādi veidu tas aizliegtās un valens zonas, nu, kaut kas līdzīgs, bet
neglūši.
Nu, attiecībā uz gaismu.
Un tās krāsas veidojas interferences parādību dēļ, kas ir atkarīgs no viņa garuma. Bet es gribētu atbildēt uz pirmo jautājumu daļu. Vai tikai holografiju mēs varam attiecināt uz gaismas viļņa? Protams, ka nē. Es jau pašā sākumā teicu, ka tas der jebkurs veidu viļņiem. Akustiskiem viļņiem, piemēram, protams, visiem elektromagnētiskiem, radio arī. Un tātad eksistē akustiskā holografija, seismiskā holografija, arī, principā, gravitācijas viļņiem, kur gan vēl eksperimentāli nav atklāt. Un šī cits holografijas nozars tiek lietots, cik man radio holografija, gan seismiskā holografija, piemēram, zemes dzīļu pētniecība, akustiskā holografija, lai iegūtu trīsdimensionāls attēls, nu, vidēji, kas ir necaurspīdīgi gaismai, bet caurspīdīgi gaismai skaņas viļņiem. Tā kā, protams,
skaņas holografija nav nekas jauns.
Nē, tas arī ir, tā arī viena no holografijas, bet, protams, optiskā holografija ir visvairāk pazīstama.
Vai tā ir arī vissarežģītākā?
Nē, man liekas, pat tā ir pat visvienkāršāk. Tā gaisma ir tas, ko mēs tieši redzam. Zinām, tā skaņa tur vajag speciāls dažādas ierīces, un tāpat ar radio. Man liekas, tehniski viņi visvienkāršākā, jā.
Tikai es par to akustisko holografiju gribēju drusku iebilst, bet, nu, teikt, ka dažreiz to interpretē negluži tā. ka, piemēram, saka, nu, vispat konkrēti uzvārdot pateiktas no holografiskā visuma, ka Talbot grāmatā pieminēts tāds ļoti, teiksim, izcils, labs skaņu tehnologs vai tehnikas Hugo Dzukarelli. Viņš postulē it kā to, ka arī cilvēki dzird ir holografiski, nu pat līdz tādiem izteicieniem, kā auss emitē skaņu viļņus un tam līdzīgi. Bet, nu, protams, cilvēki dzird nav holografiski, un, teiksim, tie izcilie akustiskie eksperimenti un, teiksim, akustiskā skaņu veidošana, tas ir ar tehnoloģiski, nu, kā saku, stereofonijas pamatiem veidot. Tā kā, nu, tā, tur drusciņ jāči tas niansi.
Bet par bioloģiju runāt nevēl, par dzirdi arī ierunēties, kā šī holografija idejas, šīs te idejas rod savu vietu bioloģijā. Tieši jūs teicāt, ka ir arī bioloģija kā joma, kurā šīs idejas sastopams?
Nu, bioloģija, tas ir arī saistībā ar šo te holografisko principu. Tātad, nu, te es atsaukšos uz labu zināmo grāmatu, Maikls Talbots holografiskais visums, kurš diezgan plaši pazīstam.
Jā, daudz par to arī
jāsaka visu, tā, ka tā ir tiešām interesanta grāmata, bet es viņu sadalīju divās daļās. Pirmā mazākā daļa tiešām ļoti korekti uzrakstīta, bet tālāk, jāsaka, viņa vairāk ir tāda ļoti spekulatīva. Bet neskatoties to, viņa ir interesanti lasīt, tur ir daudz aprakstīti visādi interesanti fakti, tā skaita arī pa bioloģiju. Nu, varētu teikt, ka zināms pamats attiecināt šo te holografiju un hologramu uz dzīvajām būtēm arī ir, jau sevišķi uz smadzenēm. Nu, piemēram, tātad informācija ir izkliedēta smadzenēs, ir tāda dažāda eksperimenta veikt, konkrēti tātad Rasels un Valois, 1979. Gadā konstatēja, ka smadzeņu sūns, kas atbild par redzi, uztver nevis tieši attēls, bet gan viņu, tas esmu no matemātiski graudēs, kur iet transformācija. Nu, līdzīgi, tā kā kāda interferenta saini, ja, tātad pārveidot tādās frekvenču tādā kopā. Informācijas smadzenēs ir izkliedēta. Nu, piemēram, zināms, ja cilvēki līdz holografijai domāja, ka nu, tas tā sakritība faktiski, kad katrā smadzeņa punktā ir kaut kāds notikums fiksēts, teiksim, vai kaut kāds izjūts vai tā tālāk. Bet pēc tam konstatēja, ka ja cilvēks paties ciet smagi, ja, viņam krietni daļa smadzeņa bojāt, tomēr viņš neaizmirst visu, viņš lielākoties atšķirās. Nu, līdzīgi kā hologrammas daļa attēlo visu. Tātad konstatēja, ka informācija ir izkliedēt, ja. Un ne tikai smadzenēs, bet piemēram ir zināms, un tā jau saistība ar akupunktūru, ka auss katrs punkts atbilst, ja mēs kairinām ar radāt vienu punktu, noteiktu punktu ausī, viņš ietekmē kaut kādu noteiktu orgānu, ja. Tātad var teikt, nu, zināmā mērā informācija ir izkliedēta ķermenī par visiem dabas procesiem. Tas ir doliek arī, nu, Talbots tā doma ir, kad šī ziņā organisms un galvenokārt jau smadzenes atgādina hologrammu. Nu, un tad no tā arī izriet arī visas tās tālākās spekulācijas, kad, teiksim, visādas paranormālās parādības un, teiksim, gaišredzība un psihokinēze un ārpus ķermeņa pieredze, ja, ka, teiksim, cilvēks redz, kā viņš pats guļ slimnīcas gultā un ap viņu tur ārsti lokās, ka tas ir tāpēc, ka apziņa daļa no pasaules hologrammas, un viņi var nav obligāti lokalizēt smadzenes, bet var arī kaut kur ārpusē būt un redzēt. Ja? Nu, tas kādā mērā varbūt saistīts ar bioloģiju. Tā es varbūt varu konkurētā pateikt, momentā tik precīzi. Vairāk laikam arī.
Bet šajā brīdī, jā, Mārē, bija.
Es to vairāk tā kā metaforu uztveru.
Jā, tieši
jo,
tā.
Principā ir jau arī atsevišķi pat holografisti mēģinājuši filozofēt un mēģinājuši atrast, izdomāt, kurā vietā tad varētu būt tas holografiskais režģis ierakstīts tajās smadzenēs, nu, jau holografiskās struktūras, bet, nu, jau, nu, varbūt tajās smadzenēs tur kā atsevišķi punkti vai kaut kas, bet es domāju tā, ja tur, nu, tur tiešām būtu kaut kāds arī, nu, tāds tīri fizikāli kaut kāds reljefs vai holografiskais ieraksts, nu, to jau zinātnieks sen būtu atklājuši, bet, nu, neko tādu tomēr, nu, līdzīgi tur nav, nu kā filozofija.
Kāds Jurģim skatījums uz šīm pielietojums fēnām vai idejām?
Es piekrītu kolēģiem vairāk, ka tiešām pašlaik, teiksim, nu, tas nav vēl tik tālu detalizēti pierādīts, ka tas tiešām tā arī būtu.
Bioloģija ir to vairāk no tādu viedokļa kā aparāti. Nu, ir tā, piemēram, interferents mikroskops, kas darbojās uz holografijas principiem, kas beidzies, nu, mikroskops iegūst šūnu palielinājumu, viņi iegūst arī to attēlu telpiski. Nu, tādā nozīmē bioloģijā.
Kā, tas, kā,
kā līdzeklis.
Bet tas, ko jūs tikko teicāt arī par to apziņas ideju, ka tā varētu būt kā daļa un tā ir kaut kā projicēta kur citur, vai mēs vispār kādreiz spēsim ko tādu pierādīt vai apgāst, vai varam teikt, tā ir tā robeža, kur varbūt zinātne ar savām metodēm tur neko neizmērīs, vai varbūt kādu dienu izmērīs, vai varbūt tur ir tas, kur jāatstāja vairāk jautājumzīmes.
Domāju, ka zinātnē nav nekāda ierobežojuma. Es teicu, ka tās ir spekulācijas uz šodien. Tāpēc, kad, nu, teiksim, Maikls Talbots savā grāmatā, nu, ļoti tā lieta, ja? Faktiski viņa, tā vienkārši teikt, viņa ideja sekojoša. Tātad hologramma ir pasaule, kas ietver arī mūsu apziņu, un to mēs nemaz nezinām. Mums priekšā ir tikai holografiskais attēls, kas izskatās pavisam citādi nekā tā īstā pasaule. Nu, un tad tā kā to mēs nezinām, tad tajā nezināmajā, tajā hologramma mēs varam ielikt visu ko, tā skaitā lūk, visu šīs nezināmas parādības. Bet, protams, pēc kādu laiku viņas varbūt kļūst zināmas, bet no pašlaik tas ir tikai minējums.
Tad šobrīd mēs nesakām, ne jā, ne nē, mēs sakām, tas ir minējums. Tā ir ideja. Varbūt,
tā ir tikai ideja, jā. Viņa pierādīt nav.
Nē, nu jā. Vēl es vienīgais gribēju piebilst, ka nu, to vārdu holografija, tas tā skaisti izklausās un to diezgan bieži spekulatīvi izmanto. Tad, kad holograma faktiski nav holograma, nu, piemēram, tur es no mākslas pasaules gribu pieminēt, teiksim, Vinesena apraks Michael Jackson holograma, jeb Tupac holograma, jeb Madonnas holograma, kas faktiski nemaz nav holograma. Tas ir tā saucamie, nu, Pepper Ghost, kas saka, speciāli paņēmieni, lai varētu, nu faktiski projecē attēlu uz kaut kādu spoguļu, ja puscauru spiedīgi, lai mums kaut kāda radīja tādu īpatnēju efektu, bet nu, tā ir faktiski, nu, kā to var nosaukt? Es pat īsti nezinu. Nu, izklaides industrija, kurā visādas metodas ir izgudrotas, lai tur, kā saka. Un tā pat firma, ka, tu faktiski viena firma darbojās, kas šos te tos izrādes rada. Un viņi paši, viņi pasaka, jā, tas ir Pepper Ghost, ja, bet tajā pašā brīdī viņi saka, o, tā, teiksim, no Jackson holograma.
Tad tur īsti arī nevaram to saukt par hologramu.
Tā nav hologramu, jā.
Mums ir jāliek punkts mūsu sarunai, man būs noslēdzošais jautājums jums pavisam īsi, nu cik tālu nākotne ir tam, ka mēs tiešām kaut ko fundamentāli mainīsim vai datu apjomu ziņā vai ātruma ziņā tajā brīdī, ka mēs tiešām vairāk lietosim šos te holografijas principus, piemēram, datu apstrādē. Vai mēs varam gaidīt, ka mēs tiešām tiksim te lieliem izaicinājumiem lielo datu apstrādē galā?
Es domāju, ka noteikti varam gaidīt, gan, teiksim, optiskās informācijas pārraidē apstrādē, gan arī, teiksim, optiskā ieraksta veidošanā izmantojot holografijas principus, tas ir noteikti. Līdz ar to, teiksim, gan datu, uzkrāto datu apjomu palielināšanas iespējas būs daudz plašākas.
Bet tas ir tāls ceļš vēl ejams?
Es nedomāju, ka tas ir tāls ceļš. Vienīgais, ka tehnoloģijās ir grūti prognozēt. 5 gadu laikā radikāli mainās tehnoloģija.
Visu pasauli var pamainīties.
Es vēl gribētu pieminēt, ka ir gaidāms progress arī holografiskajā televīzijā, tāda trīsdimensionāli krāsaina attēla.
Kas
un arī tāda, kas ir parādās ekrāna priekšā, tā kā te jau viens klausītājs minēja.
Jā, tiešām ideja vēl ir ko realizēt, un mēs došu vien daudz ko vēl dzirdēsim un arī redzēsim. Teikšu jums lielu paldies par šo sarunu. Mēs dzirdējām Rīgas Tehniskās universitātes profesoru un inženieru zinātņu doktoru Jurģi Pūriņu, Rīgas Tehniskās universitātes profesoru un fizikas doktoru Andri Ozolu un Latvijas universitātes cietvielu fizikas institūta vadošo pētnieci fizikas doktoru Māru Reinfeldu. Šodien raidījumu zināmais nezināmajā studijā. Raidījumu kā parasti producēja Olga Rimšāna, Ģirds Bišs, mūzikas redaktors šai stundai, Regīna Cēsniec bija skaņu režijā un Sandra Krop. Studijā. Paldies arī visiem par daudziem jautājumiem un klausīšanos un uz tikšanos.
Zināmais nezināmajam.